сакам да кажам нека ние на помош во 2016 година, новата година, во однос на болната политика што се однесува во Македонија. Е, сега, прво, не знам од кај да почнам едноставно, ама прво, јазе лично и голем број нема да согласат за оставката на премиер. Ама било како да се направе поштена работа, го даде и тој збор. И сега, ние знаеме, ќе речеме, овие опозицијата, кој што ќе речеме, што на ум, тој на друм. Што или не, тие одеа да го рушат нашата влада. Судот го рита, овај ќе речеме, едноставно да кажам вака. Он професионален, вака ќе кажем директно, до СДС самомош има и паметни политичари. Не вела. Ама посебно таа боле што го зафати, ќе речеме, и зараза нашиот, ќе речеме, или опозиционен Зоран Заев, кој што оде, ќе речеме, се плаше на кумшиите, вака, така, ќе речеме, кажува што ли не. Е, и сега, водеа преговори преди 6 месеца и многу отстапки направи власта. И на крајот дури оставката, и министерство му се даде. Сега на крајот се случува истиот тој човек бара уште повеќе. Значи не сака, ќе речеме, да оде. Не сака тој на избори, намерно кочеа работата и наклава во таква позиција кој што ќе речеме сите назе направи, ќе речеме, не само прибидејќи, тој човек е и премиерот избран од власта и три пати едно по друго предвремени избори. Тие немат мир. Додатно на тоа, ние знаеме како во минатото и сега, посебно сега истите што се договорија на маса седна, како власт, така и опозицијата, на истите сега и одбиват и негират изборите, не само тоа дека не сакат, ќе речеме, не е доволно време. Зошто не го кажа тоа во минатото, кога седа на маса, се договорија, сакаме предвремени и се беше понивна, диригирано. Не е убаво да се играт играчка со назе. Па прво, и ние нема да дозволиме што гласаме, јас лично ќе кажам, дека јас без разлика грешки има и во оваа власт. Ама, јас и сепак поддржам, зашто многу добро направија до сега. И тоа што не е никогаш направено. И знам, треба да се облажат поради нивната, ќе речеме, придонес за државата и за сите нас. Ама, бака, мојата порека е така. Овие по-добро да се повлечат. Са е таа најдобра позиција што Груевски иако не требаше да се откаже, што ќе одат на избори на 24-ти оваа година. Тоа е во април. Е, сега, тоа е во согласност по договор. И сега на крајот овие, јас ништо не му остануват да формират нова власт и да се вика циркус социјалдемократи. Тоа е, ќе речеме, иначе они не се способни. Они бегат, се плашат, посебно од нашиот премиер, како ѓаволот што бега од крстот, така и голем број и тие, посебно Заев. Поздрав и нека Бог ни е на помош, а и ние, Македонија била и ќе биде и ќе остане. И ако одеме ни тешки моменти, поздрав од Трајче Донев и се слушаме. Се најдобро, пријатно.